Fight for justice, fight for what is right, but don't fight me, 'cause I won't put up a fight for someone that I love so dearly. Fight for truth, fight for what brings light, but don't fight me, 'cause I won't put up a fight for someone I respect so deeply. Forget about the prince who saved the wounded princess. Forget about the books you read at night. This is not a tale about some romantic fantasy. This is real life.
Arratsaldeko 6:05 hiru erregen mailan gaude Euskadi Irratian, eta uretara sartu behar dugu orain, eta horren aitzakian apur bat bidaiatzeko aukera izango dugu. Urrengo gonbidatu aurkezteko musika hau propio aukeratutakoa da, ez da izan besterik gabe. Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon da noiz, emoz.
Ondo, zuere bai?
Ondo, ondo, hemen gaude, txean.
Neiko aerobik eginda?
Hori ere bai.
Hori ere bai.
Eta pinponen errekorra egin dugu Alabak eta biok orain gutxi, eta bueno, horrelako kontutan gabiltza.
Bueno, esan dugu, Kepa, entzuten ari garen kanta hau propio aukeratutakoa dela, zergaitik?
Bueno, ba, denok etxean sartuta gauden honetan Maitane, bere Instagrameko kontuan bideotxo bat jarri zuelako orain egun batzuk gure protagonistak, kitarra eskuan, eta Smile taldearen kanta hau abesteko ahaleginean, esango nuke, baina barkamena eskatu zamaitu zuen.
Kepa, zero, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Barkamen eske, zergaitik?
Bueno, barkamena, ez dakit, holan badem. Egia esan da, Jon abeslaria, Smileen abeslaria oso laguna da, eta elkarrekin harremanetan gaude interneten bidez, eta bueno, ba, beste gunean, ba, aurreko bidaiak eta aurreko esperientzak gogoratzen ari nintzela, ba, beste hori gogoratu nuen, zeren asko jartzen nuen bidaian nengoenean Afrikan batez ere.
Zuk asko bidaiatzen duzu, eta gure asmoa datozen minutuetan zurekin batera bidaiatzea da. Beraz, Iribar, entzulei ohartxiki bat egingo diegu, eta elkarrizketa hau entzuteko mapamundia ere gertu hartu, gertu izan dezatela, ez da?
Nik uste komeni dela emaitan, nik uste komeni dela.
Nondik hasiko gara?
Bueno, ba, Alaskatik abiatu gaitezke, 2011an egon zinen bertan, Kepa, arratsaldeon, eta egun hauetako gure egoerarekin badu, akaso antzekotasunik, gogoan dut, bueno, gizaki ez dago eginda isolaturik bizitzeko ez da, eta gogoan dut Alaskan etxe-etxe atejoka ibili zinen, ba, une batez bi hitz egiteko norbait aurkitu nahian.
Bai, bueno, han denborazko pasatu nuen bakarrik, Alaska da holako leku bat. Ikusten ziren glaziar guztiak eta ez dago inor eta denborazko bakarrik, ez? Eta azkenean eta kanpora bidai bat, baina baitere barrura, ez? Eta bueno, egun asko lan pasa ondoren ni pasaitzak eta egunak bakarrik, baina hainbeste ez. Eta badago momentu bat gizakiak nahi duela, ez behar duela, ez? Harremanetan jartzea eta zen nintzen timbrak jotzen. Ba, norbait, bueno, ia esan da, nengoen galdetzen, ia nola galduta nengoela eta nola joaten zen ankoratz irira, baina benetan nahi nuena zen jendearekin harreman bat izan, ezta?
Eta lortu zenuen?
Ba, ia esan da, bitu, Alaska bezalako leku batetan zuk harremanak izan nahi dituzu, baina jendeak ere, zen ez dago jende asko, ez orduan. Ba, timbroa jotzen duzu eta hango jendeak ere ba nahi du ezagutu, ez? Eta, bueno, sartu nintzen batzutan bideo horretan gizon baten etxera eta, bueno, gonbidatu zidaten ba, edatera eta jatera eta, bueno, handeuk egon ginen orduak eta orduak hitz egiten eta eskertzen da batez ere, bueno, ez dutxa bero bat hartzea baita ere, ez? Baina batez ere, ba, jendearen berotasuna, ez?
Bidai horretatik, Alaskako bidai horretan murgiltzen hasi gara Kepa, baleen alboan surfa egitea, glaziar baten ondoan, 21 egun hartzak baino bizi ez diren irla batean egotea, edo ondar mugikorretan ia bertan gelditzea, zer da bereziki gehien gogoratzen duzuna bidai hortatik?
Bueno, niretzat horretan izan zen, bai, bidai, osea, gogoratzen dute lur mugikorretan pasatu genuela oso txarto, eh? Oso txarto, zeren, bueno, egin behar genuen bidai luze bat hortik ibiltzen, eta oso nekatuta gonden, baina gelditzen bazinen, ba, bera nabaitzen zuen, ez egola bukaerarik, ez, orduan, ritmo horrekin, oso txarto pasatu genuen, nire lagunkidea, eren ni baino pisu gehiago dauka, eta atzean gelditzen hasi zen, eta, bueno, zin, ezin nuen lagundu, orduan izan zen momentu bat oso gogorra. Ni heldu nintzen ja leku batetara zikoa zegoela, eta nire laguna Niko heldu zen ba erdi ordu beranduago edo, eta bueno, biok egin genuen, baina hori momentu gogorra izan zen, batez ere gero ere, ba, bueno, berarekin itxegin nuen asko, nik ezin nuen ezer egin bera laguntzeko, hor gauza asko gertatzen dira, ez? Eta zorionez, ba, gaur pasatu dira, ja, dakit, 8 urte, eta bendik ere, atxo nintzen itxegiten berarekin, telefonoz txilen dagoela, zik, ebitu, gauza horiek ere batzen zaituzte, ez da?
Hori da, une gogorra hori, egongo da beste bat dotoretik edo politietik gogorazteko arrazoiak ematen dizkizuna?
Bai, bueno, gero ere, ba, orain gogoratzen naiz, ere momentu batean Alaskan, bueno, nengoen etorren ba irla horretatik, ez, eta pasatu genuen ba hori hartzak, ez egon inor, olatok bilatzen, bueno, bat pentsatzen du ba, ez dakit, Jack Londonen novela batetako pertsonai bat bezala zarela, ez? Eta bat, heldu nintzela ja kontinentera, hartu nuen nire alokatutako gotxa, eta bat baten zegoen Mongoliako tipo bat atxamarra egiten, dedo egiten, autostop. Eta horrek zitorren Mongoliatik Alaskaraino atxamarrez, 20 urtetako mutil bat bakarrik, Siberia guztia zarkatuz, lan bila, ez? Eta orduan, horrek, angelditu zen lotan, ere kotxean, oso nekatuta zegoelako, eta bueno, horrek ere pentsatu arazten bizu, ba, nola, aventura, benetako aventurak dagoela jendea egiten, ez? Gure herrian ere, ez bakarrik. Ba, ne, jendea datorrela, lan bila, bizitza bilatzen, eta ni sentitu nintzen turista bat bezala, ez?
Kepa, bidaia horrek, Alaskako bidaia horrek, Perun izan zuen jarraipena, eta gerora ere itzuli izan zara Perura. Han jakin izan zen nuen, Totorako zaldien historia, ez da? Orain dela 5.000 urte, ba, zurlariak zeudela bertan.
Bai, bueno, hori, han Perun dago kultura, surf kultura asko, eta oso datu honak, baina nuk ez nuen ezagutzen hori, eta Totorako zaldiak ba, tradizio bat da, ez, han inkek egiten zuten esaten denez, ba, haiek Totorako zaldiak, direla embarkazio txiki batzuk bezala, haiek inertetzen ziren arrantza egitera, eta bueltatzean, olatuekin lagunduz, arrainekin dadana lurrera joaten ziren. Eta konturatu ziren embarkazio horiekin olatuak hartzen zituztenean placer bat sentitzen zutela, ez? Orduan arratsaldetan arrantza egin ondoren haiek itsasora sartzen ziren bakarrik olatuak hartzeko, eta haiek esaten da 5.000 urte lehenago ba haiek izan ziren lehenak surfa egiten, ez? Osea, olatu bat hartzen disfrutatzeko bakarri.
Olatua kartu aipatu duzu, egin zenuen, gero 2010ean, 5 olatu 5 kontinente proiektua, zure era honetako lehen proiektua izan zen Namibia, Indonesia, Australia, Chile, lurralde eta olatu ezberdinak ezagutzeko aukera izan zenuen, Kepa, 10 urte pasa dira, denbora azkar pasatzen da. Ze oroitzapen dituzu proiektu hortatik eta bertan bizitakoagatik?
Bueno, ia izan da niretzat bidai hori konkretuk izan zen aldatu ninduen erabat, ez? Zeren, bueno, bakarrik, ez bakarrik bidaia bera, baizik eta ara joan baino lehenago, zen bakarrik egiten nuen lehen bidaia, Namibiarako bidaia lehen ez, orain asko joan dira, olatuak hartzera, baina lehen ez egoen informazio hori eta gogoratzen du jendeak esaten zidala, baina, bueno, nora zoaz bakarrik, egiten. Namibia da, igual hartuko zaitu tribu bat, eta sartuko zaituzte pote batean, eta jango zaituzte. Olako ikuspegi bat zegoen, ez? Eta bueno, goratzen dut biriete hartu nuenean, eta joan nintzen egun bat baino lehenago, nengoen guztiz izututa, eta lagunekin hitz egiten, jolazakit joango nahi zen, ez? Eta bidaia hori hartzea, izan zen, egin dudan erabakirik politena, ez? Eren, bueno, behin eltzen zara ara, azten zara olatuak bilatzen, baina baita ere lagunak bilatzen, ez? Eta esperientzia hori izan zen niretzat, nire bizitzako garrantzitsuena, eta gainera hortik aurrera, ez nahi gelditu, nire ez nuen pentsatzen hango bidai horrek lan bat izan emango zidanik, eta orain ja ia 10 urte pasa direla, ba honetaz bizitzen jarraitzen naizela, ez? Baina, bueno, niretzat oso momentu krisis personal bat ezala izan zen eta bitu gaur egun polita da hori horretaz gogoratzeko.
Namibia aipatu dugu, Kepa, bidaia horretan esaterako Namibiak hortan milaka eta milaka itsas txakur edo foka zure inguruan zirela surfeatu zenuen, bakarrik.
Bai. Bueno, zegoen hor eskuma bat, esker bat, eskerrolatu bat oso polita eta osea, zeuden badestu 80 mila foka, ez? Eta bueno, ba pentsatu nuen, jo, ez dut nahi sartu baina aldi berean jo, zelako latu dauden, ez? Orduan azkenean beti tablartu nuen eta ni bi nintzen olatuak hartzen, ba bueno, horruretan animali guzti horiekin ba horrelako harreman sakon bat izaten naturarekin oso polita izan zen, jo.
Namibian dago Skeleton Bay eta behin ogerrezpanago hilabete terdi egon zinenan itxaroten.
Ba, hilabete terdi olatu itxaroten eta ezen agertu, jo. Ezen agertu. Baina bueltatu behar izan nintzen berriro, hiru aldiz.
Esaterako bueltatu zinen 6 urte geroago Nacho Gonzalezekin eta bueno, orduan olatua agertu zen, Kepa.
Surfeatu zen.
Hori da, eta surfeatu duzun olaturik perfektuena dela esan daiteke?
Bai, nik uste dut baietz, vamos, nik uste dut edo zinintzako niretzat, baina seguro aski Kelly Slater munduko txapelduna eta munduko surflaririk honena seguro aski izango luke gauza berdina zen, ez dago munduan gauza berdinik, ez? Hangoa da pasada bat. Bakarrik pentsatu 2 kilometro terdiko olatua dela eta 200 edo 500 metro izango balira, ere izango litzateke munduko olaturik honen. Osa, kera pasada bat.
Kepa, zer dauka Afrikak zuain beste erakartzeko, zer da bertatik gehien gustatzen zaizuna?
Ba, behitu, beste gunen, bultatu nintzen handik, justo. Lio guztia aurkitu nuen handik bueltatu nintzenean, ez? Eta nengoen lagun batekin, eta biok hitz egiten genuen zerrez konektatzen den hango jendearekin, ez? Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, bueno, handagoen kolorea, eta musika, eta momentua bizitzeko daukaten ikuspegi, bizitzan ikuspegi hori, ba, joan, nire dutze zain maravilla bat. Eta beste alde batetik, ere egia da oso olatu honak daudela eta igual ba zirkustantzia sozial, politiko, ekonomiko, historikoengatik ba gaur arte jende asko ez da ausartu ara olatuak hartzen joaten, ez da erreza, infrastruktura aldetik Eta bueno, eta hori ere guretzat ba dauka punto romantiko hori leku hoietara joatea eta ia zela goratu gaurkitu aurkituko dituzun niretzat da Afrika gelditzen den leku leku politena, ez, investigazio hori egiteko.
Olatu perfektuak aipatu ditugu, eskeleton bai aipatu dugu kepa, perfekzioa aipatuta askori Indonesiako olatuak etortzen zaizkie burura.
Bueno, bai, Indonesia da, jo, da pasada bat. Ni ere handaukat bihotzaren laurden bat Indonesian pasa ditut denbora asko eta hango olatuak dira pasada bat kultura ere, ba, jende guztia dakizelako
erakargarritasuna.
Ba, daukan, bai. Eta bueno, ba, ere egia da bat turismo aldetik asko hasi dela, baina orain gelditzen dira leku asko esploratzeko. Indonesia dira isla pilo bat, ez orduan asko dauka begiratzeko, baina pasada bada. Niretzat, osea, jenderik ez balego izango ditzateke. Olatuen aldetik munduko lekurik onena.
2012an zati bat areit zaranbururekin eta azken txampa zuk bakarrik hortan pasa zenuen, ezta? Indonesia esploratzen, baina esaten duzu badagoela oraindik ere zer esploratua bertan.
Ba, bueno, aritzekin ere gauza asko esperimentatu ditugu, pasan urtean ere Afrikan egon ginen Nacho Gonzalezekin ere. Eta bueno, holako bidaietan bazkertzen da lagun bat eukitzea alboan eta lagun ba mentalki oso indartsua aritz bezala, ez. Baina bai Afrika, Indonesian hor egon ginen oratu bat hartzen bakar-bakarrik eta disfrutatzen asko eta oraindik ere ba plana neukan orain berriro joateko, baina bueno, holako zirkunstantzietan ezinezkoa da, ez, baina oraindik asko gelditzen da.
Eta kepa orain gutxi ere, Indian egon ostean, orduan ere aritzekin, gero Indonesiara Nacho Gonzalezekin berriro, konta iguzu nolakoa zen ur geruza fina zeukan tutu ikaragarri ura?
Bueno, angolatu ura one pan point deitzen da, eta one pan esaten esku palmo bat, ez, dauka izen olatuak. Eta da esku palmo bat hori da kubritzen duen olatu horretan, ez dago ia urik. Eta bueno, horregatik ere gaude bakar-bakarrik, ez? Dauka bere konpromiso olatu hori surfeatzeko, behan dagoen korala labanak izango balira dira, eta olatua ezugarrizko ona da, abiadura asko dauka, tubo ezugarria, baina bat, botak, trajea eta dena behar duzuan surfeatzeko, zen, bueno, kompromesu bat da. Baina horregatik zaude bakarrik ere, ez? Baina bai, jo, dauka jartzen zaizu bihotza holan, eta egia da bidai horren ostean, Nacho eta biok pentsatu genuen, hori izango zela han egin genuen azken bidaia, zeren, bueno, askotan joaten bazar horreta horrelako olatuetan gauzak azkenen gertatzen dira.
Australia, Hego Amerika, Antartida, belaontzian, lurralde asko utzi ditugu, aipatu gabe, aztertzen ari garen bide honetan kepa, egia esan atalka azaltzeko adin abentura eta bidaia daukazu, aipatu ez ditugun bidaia horietatik zerbait esan nahiko zeniguke, zuri markatu dizun zerbait?
Bueno, ezkeri daude, gauza asko gertatu dira, ez, abazken amar, urte hauetan, baina bai ez dakit, esan duzu bale batekin, ez, esperientzia bat izan duela eta goratzen du bakarrik egon nintzela denbora asko, olatu batean desertu erdian, ez, desertuan ere ba, bakarrik burua mugitzen da, ez, han ez da mugitzen ez eber, eta bueno, azkenean jarri nintzen biluzik, egun oso olatuak hartzen eta bapaten egun batetan uretan nengoela agertu zen bale bat eta han gelditu zen nire alboan, ez dakit ordu bat inguru eta bueltak emoten eta bueno, orain biziganen gizartean igual ez dauka zentsurik. Ba, osea, gertatzen dira oso azkar eta ez dauka zentsurik ba horrela pentsatzeak, ez? Baina hor momentu horretan zaudenean ba eta inoiz, eta denbora askotan ez duzula norbait ikusi, ba, eukin duen sentsazio bat horrelako harreman bat neukala animalerekin, eta oso momentu espeziala izan zen niretzat behitu. Unai Basurkorekin etxein nuen beranduago eta bera horrelako esperientza bat izan zuen ere, eta bueno, niretzat esperientza hori oso berezia izan zen.
Bost olatu, bost kontinente proiektutik epa esan dugu, 10 urte pasadirela, bueno, 10 urte bada, denbora epe bat, ez dakit atzera begiratzeko moduko, ez da? Zer ere ditzen zaizu gaur egundik begiratuta, bidai aurra nola prestatu zinen, eraman zenuen materiala, zuzeu nola joan zinen, ez dakit? Gaur egundik ikusita zer ere ditzen zaizu bidai aurra?
Ba, bueno, lehen egia da teknologia asko aurreratu dela, eta orain ere asko, akatz asko egin ditu, klaro, lehen, ba, ez dakit investigazio horiek egiteko, ba, faio asko egin dituen, ez lekuetara joaten nintzen, petatzen olatu hon bat egongo zela, baina batzutan joaten nintzen oso urrun, eta zegoen ez ebez, ez. Eta gaur gauza horiek orain digertatzen zaizkigu, baina ez hain beste, ez. Eta alde batetik, teknologia aurrera doa, gero eta akatz egiteko probabilitate gutxiago daude, baina beste alde batetik, ni goratzen dut momentura holan oso romantikoa, ez? Eta nik uste dut guk izango garela azkenak daukagu laukera leku eta erateko eta ez oraindik ez jakiteko zer gertatuko den, ez? Eta hori alde batetik da ba faltan botatzen dudana, ez? Eta hori oso gauza polita da. Denborarekin gero eta garrantzi gehiago dauka niretzat.
Asko aldatu da, Kepa, orduan zeneukan helburua eta orain izan dezakezuna?
Hombre, pertsonak aldatzen gara, ez? Baina egia da, ni jarraitzen dut ilusio berdinarekin, ez? Eta gero ukinuen ere, ba, istripu bat, muntakan, ia, ba, ez dudala kontatzen, ez? Eta horrek ere pentsatu egin zidan asko, pentsatu nuen asko horrekin, eta konklusia, atena nuen konklusia zen, ba, hori, osea, egin nuen aurretik gehiago egingo dudala, zen do dira, gehien gustatzen zaidan, eta aldu nuen bitartean, ba, olatuak bilatzen, kulturak ezagutzen, bueno, guzti hori da, barruan daramadana, eta oraindik ere, espero dugu asko gelditzea, hori da nik maitatzen dudana.
Hori da, azkenean bizitza estilo bada zurea, munduan batetik bestera ari gara, zugorain arte egindako bidaia horiek gogoratzen, baina hemen etxean Kepa, Euskal Herriko zure inguruko zein txoko duzu gustokoen?
Hombre, nik uste dut bereziena mundaka dela. Mundaka da, ba, guretzat, edo no, entzat lehen esan duke Disleiter, bak Disleiter ere esango luke leku oso berezia dela, ez? Bai inguru giroagatik, ez? Lekua orde, bai da pasada bat, baina olatua da munduko honetariko bat, eta han gertatzen dena oso leku gutxitan gertatzen da, eta bueno, ditzat, ba, sorte bat da surflari bezala horrelako leku bat hemen bertan izatea, ez?
Olatuen bila abiatu izan zara eta abiatzen zara betik epa, baina pertsonak aurkitzen dituzu bidean, lehen aipatu dugu Alaskan esaterako, ba Niko Txiletarra, Afrikan umeak, ez dakit ze toki betetzen dute zure barnean bidean aurkitzen dituzun horiek, bide lagunak.
Barkatu, Kepa?
Ze toki betetzen dute zure barnean bidean aurkitzen dituzun pertsonak?
Ba, bueno, ni hori beti esaten dut, ez azkenean leku horiek da edo olatu horiek bilatzea da niri ara bultzatzen nagoena, ez? Eta hori da pasio bat, ba, oso indartsua barruan dagoena, ez? Baina egia da ere leku horietatik bultatzen naizenean, batzutan olatuak hartzen ditugu, beste batzutan ez, baina aurkitzen dugun jendea da garrantzi gehien daukana, ez? Bizi ditugun esperientziak eta bueno, han aurkitzen duzun humanidadea, ez? Eta niretzat hori da garrantzitsuena, batzutan ez da gara ezta olatu eta gogoratzen gero, ez? Baina gogoratzen zara, ba lagunen egin dituzun lagun, eta orain behitu egun hauetan hemen etxean pasada ditugula ordu asko, ba, ere konturatzen zara, ez? Hasi naiz jendea deitzen eta jendearekin hitz egiten, aspalditik ez dudala hitz egin, hori ezin dugu utzi, baina batzutan uzten dugu, ez? Eta horrelako momentu batean, ba berriro harremanak aurreko harremanak bilatzen dituzu eta beitu, hori da, egin dugun bide hori da garrantzitsuena, ez?
Aipatu duzu, asmoa daukazula, edo nahiko zenukela ez da, bide beretik jarraitu aurrera begira ere. Zein izan daiteke eneko Oikepa Zerorentzat azken muga?
Ba, azken muga azkenean da, bueno, ni orain Afrikara joan nahi duen, hau bukatzen denean ez daukadudarik ere zara joango naizela eta bueno, azken muga ez da bakarrik herri bat pasatzea baizik, herri bat dara joatea baizik eta ba, batek dauzkan beldurrak, ez? Beldur hori leku horretara joatea, ez? Orain Liberia, Sierra Leona nahi genuen ezagutu, leku horietara joateko ere zure barnean dauzkasun etxaiak edo beldurrak ba gainditu behar dituzu, ez? Eta hori da niretzat azken muga.
Epa, azkena, bueno, esan duzu, ez da? Nora nahi duzun joan, badauzkazula proiektuak eta bar. Egun hauetan etxean sartuta, mapa mundiari asko begiratzen diozu eta leku berriak bururatzen zaizkizu?
Ba, bitu, dakar, logelan daukat mapa mundi handi bat, eta horri nabil bueltak emoten, eta baita ere, bon, begiratzen ditugu sortzen diren borrazkak eta buruan dauzkat gauean bat bez ere imaginatzen ditut olatu horiek nola izango diren eta oraintxe bertan leku horretan olatu bat dagoela bakarrik eta hori niri bizitza ematen dit, ez? Eta bueno, horri horiek dira metxak eta horiek bizirik izan behar dira beti barruan, ez? Hortan nabil.
Hori da, ba, eutxi, amets horiei eta segi bidaiatzen gu gaur lortu dugu, apur bat, egunerokotasunetik aldendu eta munduan zehar ibiltzea. Kepa Zero, mila esker, segi ondo.
Mila esker zuei, bezarkada bat.
Ibar.
Urbieta esan.
Ordu bete barru hemen izango gara.
Azalduko gara.
Ondo.
Oso ondo, oso ondo. Bidaiatu dugu pixkat, ez? Etxetik atera gabe, olatu batzuk hartu ditugu, aspaldiko partez, ba, ondo.
Oso ondo, ba, orain segi konfinamenduan, eh?
Ezkerrik asko.
Gero arte.